Татарстан рейсы Рустам Миннаханов архипелаг 2023 пилотсыз авиация бойынша ил күләм ярышларда жиңген татарстанлылар белән очрашты. Очрашуда проект белем бирү интенсивында пилотсыз ышу аппараты операторлар арасында иң яше булган Булат Нургалиев катнашты. 8-нче сыныф укучысы Булат Нургалиев Рустам Миннахановка 11 яшеннән пилотсыз авиация белән мауыгуын һәм шул ук вакытта үзенең беренче дронларын җыя башлаганын сөйләде. Мин пилотсыз авиация системаларын эксплуатацияләү буенча компетенция тәкъдим итәм, дип аңлатты Булат Нургалиев. Бу бүгенге хезмәт базарында бик кирәкле иң катлаулы компетенцияләрнең берсе. Хәзер үк миңа төрле федераль компанияләрдән хезмәттәшлек турында тәкъдимнәр килә, әмма минем киләчәк планнарым Татарстан белән бәйле, диде ул. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Татарстан командасы җитди конкуренция шартларында җиңү яулаган. Ярышларда илнең 85 төбәгеннән 1600 кеше катнашкан. Әмма шуңа да карамастан, сез бик лаеклы чыгыш ясадыгыз. Без сездән яңа җиңүләр көтәбез һәм сезгә һәр яклап ярдәм итәчәкбез, дип белдерде Рөстәм Миннаханов. Исегезгә төшерәбез, Татарстан командасына 14 укучы һәм студент керде. Алар 22 дисциплина буенча 13 алтын, 9 көмеш һәм 7 бронза медаль яулады. Татарстанда армия авиация һәм флотка ярдәм итү ирекле җәмгыяте төбәк иҗтимагый дәүләт оешмасы Россия саклану министрлыгы белән контракт төзегән хәрби хезмәткәрләргә өстәмә рәвештә 105 мең сум акча түләячәк. Акциядә катнашу өчен мәҗбүри шарт хәрби тәҗрибә һәм элек төзелгән контракт булу. Өстәмә түләүне Татарстанда быелның 18 августына кадәр контракт төзегән очракта алырга мөмкин. Урыннар саны чикләнгән, барлыгы 140 кеше җыю планлаштырыла. Акциядә катнашучы оборона министрлыгыннан 195 мең сум һәм Татарстанда сафыннан 105 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүләр алачак. Хәзерге вакытта машина йөртүче механик, фельдшер, санитар, пилотсыз аппаратлар операторы белгечлекләре буенча хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар кирәк, дип хәбәр итте Казанда контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты җитәкчесе Евгений Такмаков. Шартлар яки кирәкле документлар турында тулы мәгълүматына 117 номерлы кайнар линия телефонына аша һәм heroes.tatarstan.ru сайтында алырга мөмкин, яки якындагы хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Наше время безнең заман ачык республика телевизион иҗат фестивале җиңүчесе, махсус хәрби операциядә катнашучы Ринат Шәйдуллинга проект үсешенә зур өлеш керткәне өчен Татарстан рәисенең рәхмәт хаты тапшырылды. Аммония акционерлык җәмгыятенең карбамид җитештерү цехы аппаратчысы Ринат Шәйдуллин эшчеләренең иҗади коллективы составында предприятиене безнең заман дәрәҗәле фестивалендә лаеклы тәкъдим итә. 9-нчы фестивальдә аммония командасы гран-при алды, дип хәбәр итә фестивальнең матбугат хезмәте. Хәзерге вакытта Ринат махсус хәрби операциядә катнаша. Бу атнада туган шәһәренә кыска вакытлы ялга кайткан иде. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров Балтач районында булды. Танышуны ул игенче җәмгыятеннән башлады. Марат Җабаров иңелек Кенәбаш авылындагы 300 баш савым сыйырға исәпләнгән ферма эшчәнлеге белән танышты. Аннары Тулпар җәмгыятендә булды. Соңрак Гарифуллиннарның җиләк плантациясендә эш барышын карады. Эш сәфәре барышында аны район башлыгы Рамил Нутфуллин озатып йөрде. Марат Җабаров Балтачта яшәүчеләрнең хезмәтен югары бәяләде. Яңалыклар чыгарылышында урып җыюшлары көндәлеге. Бүгенге көнгә республикабызда бертөкле һәм кузаклы культураларның 48% җыеп суктырылган. Зәй, Яңа Чишмә, Аксубай, Әлки районнарында игеннәр барлык мәйданнарның 62-66%-ында җыеп алынган. Бу аятне Кама тамагы, Минзәлә, Түбән Кама, Нурлат, Саба, Спас һәм Тәтеш районнарында да бертөкле культуралар чәчелгән мәйданнарның яртысыннан артыгында уңышлар җыеп урнаштырылган. Иң күп ашлык табакларына Тәтеш районында кайткан 108 мең тоннадан күбрәк. Бу районында бу күрсәткеч 94700, Спас районында 82200 тонна тәшкил итә. Иң югары уңыш Тәтеш районында гектарыннан уртача 42,4 центнер тәшкил итә. Бу Балтач, Биектау, Шүпрәле, Яшлүзән, Койбыш, Каматамага, Хукмара, Лаеш, Мамадыш, Нурлат һәм Питрәч районнарында да уңыш югары, һәр гектардан уртача 30-38 центнер тәшкил итә. Күп йыллық ғадәт буйынша Буа районында урып жиюшында эшләүчеләр янына басуларға район мәдәният идарәсе ҡаршындағы агит бригадалар чыға. Район башлығы Ранис Камардинов үзенең социаль шелтәрләрендә күңелле мизгелләр белән уртаҡлашты. Аграрийлар мондай ярдәм өчен һәр ваҡыт рәхмәтле, ә без аларға урып жиюдағы тырышлыҡлары өчен рәхмәт белдерәбез. Уңыш күрсәткечләре республиканыҡынан юғары гектарынан 32 центнердән артыҡ ашлыҡ алына. Мәйданнарның 60%-тан артығынан 93 мең тоннадан артык ашлык суктырылган дип билгеләп үтте Буа районы башлыгы. Авыл хезмәтчәннәре артистларга яхшы кәйеф һәм алга таба казанышларга илһам истәгәннәре өчен рәхмәт белдерделәр. Шундый эссәдә дә безгә артистлар килә, яраткан җырларыбызны башкара. Бу бик ярдәм итә, диләр аграрийлар. Моңа кадәр районда иң яхшы комбайнчыларны башкалардан алдарак 1000 тонна ашлык суктырганнар өчен хөрмәтләделәр. Хәзерге вакытта Буа районында урып җыю эше экваторга якынлаша, күзге бодай һәм борчакны сугу төгәлләнгән дип хәбәр итте районның авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Раниз Габитов. Герой шагыр Муса Жәлни искә алу көне кысаларында шагыр яшәгән урыннарга мәдәни экспедиция оештырыла. Сәфәр 14 августтан 17 августка кадәр Казан, Мостафа, Оренбург, Орски маршруты буенча планлаштырылган. Экспедиция кысаларында музей комплексларына бару, җәмәгатьчелек һәм яшьләр белән очрашу, шәһәрнең Җәлил белән бәйле төп истәлекле урыннары буйлап йөрү һәм каршы алучы як әзерләгән концерт театр программасында катнашу планлаштырыла. Яңалыклар Сағында хауа тұрышы тұрында. Бүгін 10 август, пәнжешәмбе көнне аязучан бұлытлы хауа, яуым тышым көтелмей. Жел түнья күн шығыштан тезлігі секундына 2-4 метр тезлікті. Орыны білен 10 метрға қадар күшейшек. Хауа температурысы 30-32 градус үссі. Атмосфера басымы 756 миллиметр.